Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, при мікрофоні Марія Вайтовіч. Гэта выніковая петарда. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. У Беларусі памерлі 63 чалавекі з COVID-19. Мінздароўе лічыць, што сітуацыя кантраляваная. Амністыя закране ўсіх непаўналетніх асуджаных паводле артыкула 328 наркатычнага артыкула. З манастыра і семінарыі ў Жыровішах у бальніцу прывязлі больш за 40 чалавек. Каранавірус дабраўся і да свята Елісавецінскага манастыра. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі на раніцу 24 красавіка памерлі 63 чалавекі з COVID-19, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. За апошнія суткі дадаліся 3 ахвяры, за папярэдні дзень – 2. У нашай краіне зарэгістравана 8773 выпадкі каранавіруса. За суткі іх колькасць павялічылася на 751, у папярэдні дзень – на 741. Гэта новы сумны рэкорд. Сітуацыя па рэгіёнах наступная: Брэсцкая вобласць 339 выпадкаў, Віцебская 1935, Гомельская 460, Гродзенская 347, Мінск 4090, Мінская вобласць 1206, Магілёўская вобласць 396 выпадкаў каранавіруса. Адчынялі і выпісаны 1120 чалавек, плюс 182. У папярэдні дзень выпісалі 169 пацыентаў. Праведзена ўжо 138 тысячы тэстаў. За суткі дадаліся больш за 8 тысяч. У папярэдні дзень каля 7 тысяч. Мінздароўе лічыць, што сітуацыя ў Беларусі з каранавірусам кантраляваная. Такую заяву ў пятніцу на брыфінгу зрабіла намеснік міністра аховы здароўя Алена Богдан. Паводле яе слоў, дзякуючы супрацьэпідэмічным мерам, удаецца не дапусціць лавінападобнага росту захворвання. Агулам ужо выяўлена і ізалявана на больш за 30 500 чалавек, якія кантактавалі заражанымі COVID-19. На сённяшні дзень за паловай з іх ужо спынена медыцынскае назіранне. Богдан падкрэслівае, што гэтыя захады дазволілі прадухіліць сотні новых выпадкаў заражэння. Намеснік міністра падкрэсліла, што па распаўсюдзе тэставанне на мільён жыхароў наша краіна апярэджвае Польшчу, Нідэрланды, Украіну і Паўднёвую Карэю. Практычна знаходзімся на ўзроўні раз развітых еўрапейскіх краін і США, дадала Богдан.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёлетняя амністыя на год скароціць тэрмін пакарання непаўналетнім, асуджаным па ўсіх частках наркатычнага артыкула, артыкул 328 крымінальнага кодэкса. Пра гэта распавяла намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Вольга Чупрыс у інтэрв'ю праграме «Галоўны эфір» на тэлеканале «Беларусь-1». У гутарку паказалі ўвечары 19 красавіка. Амністыя закране 12 тысяч чалавек, аднак на нарадзе у Александра Лукашэнкі 16 красавіка гутарка найперш ішла пра непаўналетніх, асуджаных за распаўсюд наркотыкаў. Кіраўнік дзяржавы пасля абмеркавання падтрымаў прапанову Вярхоўнага суда аб тым, каб распаўсюдзіць гэтую меру на непаўналетніх асоб, якія ўчынілі злачынствы ў сферы абароты наркотыкаў незалежна ад частак артыкула 328, удакладніла Чупрыс. На конт амністыі па карупцыйных артыкулах беларускі кіраўнік будзе прымаць рашэнне пасля таго, як яму дадуць поўную інфармацыю па кожным асуджаным, які можа трапіць пад амністыю. Праект закона аб амністыі падрыхтаваў Вярхоўны суд. Сёлета яна прысвечаная 75-годдзю перамогі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З праваслаўнага манастыра і духоўнай семінарыі ў Жыровішах у цэнтральную раённую бальніцу ў Слонім прывезлі 41 чалавека. Пра гэта Тутбай паведаміла галоўны лекар бальніцы Наталя Рызванович. Паводле яе слоў, 23 семінарысты – гэта кантакты першага ўзроўню. Як паведамляла Еўрарадыё, напярэдадні стала вядома, што для паломнікаў да 10 траўня закрылі жыровіцкі мужчынскі праваслаўны манастыр. Гэта патлумачылі эпідэміялагічнай сітуацыяй у свеце. Вядома, што архіепіскап Навагрудскі Слонімскі Гурый быў шпіталізаваны з пнеўманіяй у Гродні. Мінская духоўная семінарыя ў Жыровічах знаходзіцца на двухтыднёвым каранціне. Таксама эпідэмія COVID-19 дабралася да свята Елісаветінскага праваслаўнага жаночага манастыра на ўскрайку Мінска. У манастыры захварэлі прынамсі тры святары і жонка аднаго з іх. У іх дыягнаставалі пнеўманіі, высокую тэмпературу. Таксама паведамляецца, што ёсць хворыя сярод манашак. У кагосьці з них нюх і смак. Хтосьці злёг з тэмпературай. Журналісту Еўрарадыё ў манастыры пацвердзілі, што захварэў айцец Васіль. Гэты святар удзельнічае ў спеўных сходах. Еўрарадыё паведамляла, што ў гэтым манастыры абвясцілі карантын. Прычыны назвалі эпідэмію вострых рэспіраторных вірусных інфекцый. На велікоднай службе ў ноч з суботы на нядзелю ў царкве, якая належыць манастыру, прысутнічаў вялізны натоўп людзей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 красавіка Еўрапейскі парламент падтрымаў пагадненне па спрашчэнні візавага рэжыма з Беларусю. Гэта, як той казаў, была добрая навіна. А дзе добрая, там і дрэнная. Плануецца, што ратыфікацыя дакумента адбудзецца не ў красавіку, а 13-14 траўня. Гэта значыць, што беларусы атрымаюць магчымасць афармляць шэнгенскія візы не па 80 еўра, а па 35 на месяц пазней, чым разлічвалі. Депутат Андрэй Савіных, які ўзначальвае ў Палаце прадстаўнікоў пастаянную камісію па міжнародных справах, сітуацыі не вельмі задаволены. Ён расказаў у Еўрарадыё, што беларускі парламент выканаў усе неабходныя фармальнасці яшчэ ў самым пачатку красавіка. Цытата. Гэтае пытанне было прыярытэтным на веснавой сесіі, каб узгадніць усе працэдуры і накіраваць нашу ратыфікацыйную ноту ў красавіку. Еўрапарламент са свайго боку зацягнуў гэту работу. Калі яны ратыфікуюць пагадненне ў сярэдзіне траўня, то ў траўні мы абмяняемся нотамі, і ў такім выпадку пагадненне ўступіць у сілу 1 числа 2 месяца, гэта значыць 1 ліпеня. Калі пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму з ЕС уступіць у сілу, беларусы змогуць плаціць за шэнгенскія візы па 35 еўра. Цяпер іх кошт для беларусаў 80 еўра. Пагадненне нарэшце дазволіць беларусам атрымліваць шматразовы шэнгены на 5 гадоў. Бясплатна яго змогуць аформіць члены нацыянальных і рэгіянальных урадаў і парламентаў, Канстытуцыйнага суда і Верхоўнага суда, удзельнікі афіцыйных дэлегацый і сваякі беларусаў, якія проживаюць у Евросоюзе або громадян ЕС. Шматразовые визы термином дзеяння от 2 до 5 годов змогуць атрымаць бясплатна дальнабойщики, навукоўцы, студенты і аспіранты, якія навучаюцца у ЕС, спортсмены, прадстаўнікі грамадскіх арганізацій, журналісты і іншыя. Катэгорыі больш за тузін. Ёсць умова, на протягу папярэдніх 2 годов яны павінны былі выкарыстоўваць шматразовые визы термином дзеяння да аднаго года, не парушаючы заканадаўства дзяржавы, якое наведвалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Урад Чэхіі адмяніў жорсткі каранцін, уведзены супраць распаўсюду каранавіруса. Грамадзянам дазволілі збірацца групамі больш за 2 чалавекі, свабодна перамяшчацца па краіне, а таксама выязджаць за яе межы. Пра гэта, як перадае Прага Монінг, заявіў міністр аховы здароўя Адам Войтых. Пасля вяртання за мяжы давядзецца паказаць медыцынскую даведку, якая пацвярджае адмоўны тэст на каранавірус або адбыць 2-тыднёвы хатні каранцін. Тэст павінен быць зроблены не раней, чым за 4 дні да прад'яўлення даведкі. Паведамляецца таксама, што з 27 красавіка ў Чэхіі адновіцца навучанне ў ВНУ. Змогуць адчыніцца фітнес-цэнтры, бібліятэкі да невялікія крамы. Межы Чэхіі былі закрытыя 16 красавіка, а ў неўзабаве пасля таго ўрад абмежаваў перамяшчэнне ўнутры краіны. З дому можна было выходзіць толькі для паездкі на працу ці паходу ў краму ці аптэку. Першы выпадак COVID-19 быў зафіксаваны ў Чэхіі 1 сакавіка. сакавіка, на тры дні пазней, чым у Беларусі. 12 сакавіка ўрад Чэхіі увёў надзвычайнае становішча і абвясціў каранцін на ўсёй тэрыторыі краіны. На той момант там было выяўлена 96 заражаных каранавіруснай інфекцыяй, у Беларусі 21. Інакш кажучы, хвароба ў Беларусі распаўсюджвалася павольней, і ў нашых уладаў было нашмат больш часу, каб рэагаваць. 27 сакавіка колькасць пацверджаных выпадкаў COVID-19 у Беларусі дасягнула 94. Гэта амаль як у той дзень, калі ў Чэхіі ўвялі каранцін. У той дзень Александр Лукашэнка назваў каранавірус псіхозам, пацвердзіў свой намер праводзіць парад на 9 траўня і заявіў, што сітуацыя спецыяльна нагнятаецца, каб апазіцыя змагла выкарыстаць яе супраць улады. Каранцін у той дзень у Беларусі уведзены не быў і не уведзены дагэтуль. На 23 красавіка ў Чэхіі пацверджана 7136 выпадкаў COVID-19.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.